Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis um svokallaðan samkomudag reglulegs Alþingis 2016. Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirða sem er þá svo hljóðandi að þrátt fyrir fjórðu málsgrein fyrstu greinar skal 145. löggjafarþingi ljúka 29. október og reglulegt Alþingi 2016-147 löggjafarþing skal síðan koma saman þegar forseti Íslands hefur stemmt saman Alþingi samanber 22. og 4. greinar stjórnarskrárinnar og standa fram til reglulegs samkomudags Alþingis 2017. Í greinargerð er fjallað að þetta feli í sér að yfirstandandi löggjafarþing 145. sé framlengt til 29. október en þann dag er áformað að alþingiskosningar verði. Að óbreyttu ætti nýtt þing 147. löggjafarþing að hefjast þriðjudaginn 13. september en með þessu frumvarpi er lagt til að því verði frestað þangað til eftir kosningar. Í fyrstu málsgrein 35. greina stjórnarskrár eru ákvæði að samkomudagur reglulegs Alþingis en þar segir hann skuli vera 1. október ár hvert en þeirri tímasetningum ásamkvæmt ákvæði annarrar málsgreinar sömu greinar breyta með lögum og það var gert með lögum númer 84/2011 breytingu á þingsköpum og samkomudagurinn þá ákveðin annar þriðjudagur í september. Aðstæður nú eru óvenjulegar þar sem alþingiskosningar eru fyrir og eru hausti og þykir því hentura fyrir störf alþingis og afgreiðslu þingmála að núverandi löggjafarþing verði framhaldið og síðan nýtt löggjafarþing sett þá að afloknum kosningum. Nú þetta fyrirkomulag hefur svo sem verið nýtt áður og verið samkomudeginu breytt til bráðabirða var það síðast gert árið 2013 sem ber lög nr. 88 frá 2013. Og eins og áður segir þá gerir frumvarpið ráð fyrir því að yfirstandandi löggjafarþing verði framlengt til 29. október og þar sem að fyrirhugaðar alþingiskosningar muni fara fram áður en að kjörtímabil alþingismanna rennur út þarf að rjúfa þing á grundvelli 24. greinar stjórnarskrárinnar og tilkynning slíkt þar sé að þing og rof felur í sér hinna formlegu ákvörðunum kjördag og það er ekki gert með þessu frumvarpi. Það verður gert sem sagt síðar og skulu samkvæmt 2004 greinar alþingiskosninga fara fram innan 45 daga frá því að þingrof er tilkynnt. Og samkvæmt þessu er fyrst hægt að tilkynna þingrof þann 15. september en má einnig verða síðar. Þingið getur sem sagt engu að síður starfað áfram þó þingrof hafi verið tilkynnt enda halda alþingismenn umboðu sínu til kjördags samanber 2004 greinar stjórnarskrár. Í frumvarpinu er síðan loks áréttað að reglulegt Alþingi 2016 sem sett verður afloknum kosningum skuli standa fram til reglulegs samkomudags 2017. Það er annars þriðjudags septembermánaðar það ár. Í annarri greininni er síðan fjallað að lög þessi öðlist þegar gildi. Ég hef lokið að segja frá þessu máli herra forseti.
Fleiri hafa ekki kvatt, sé hljóð.